Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen tilbake, gjengen, til Chitchat med Helle.
Jeg vet du også.
My
God.
I dag får jeg besøk av en av Norges største influensere. Det selveste Sofie Elise. Og jeg gleder meg så mye til å snakke med Sofie I dag. Hun har jo et liv som vi har lest veldig mye om. Hun har vært veldig kontroversiell. Men jeg ønsker å grave enda dypere I hvordan livet hennes var som liten. Hvordan det var å vokse opp I Harstad. Og hvordan forholdet hennes til både mor og søster, som hun ikke har snakket så mye om I media før. I tillegg lurer jeg veldig på hvordan det var for henne å blowe opp på blog.no I 2011 allerede, og hvordan det har vært for henne å gått gjennom storm på storm på storm. Vi skal ta opp temaer I dag, som for eksempel flashingen på viksen. Vi skal snakke med henne om hvordan det var å bli spredt hevnporno av. I tillegg til at vi skal touche inn om hvordan hennes første gang var å ha sex med en jente, som hun nevner I sin siste bok. Og generelt hvordan ryktene hennes var etter det kom frem at Henrik Todesen var han det var snakk om I bok nummer 2. I tillegg så må vi jo selvfølgelig også touche innom hvordan det var for henne etter farmen. Hun står jo virkelig I en storm etter hun kom hjem fra farmen, hadde vært utro der inne, og hvordan det var for henne å face verden med alle øynene på henne. Jeg veldig spent på å få høre Sofie sin side av dette, og hvordan livet hennes I dag. Så jeg gleder meg til denne samtalen, og jeg har så mange spørsmål som ja, jeg bare må spørre henne. Hallo, Sofie Elise. Velkommen til Chitchat.
Tusen takk.
Det så hyggelig å se deg her I dag.
Det veldig hyggelig å se deg også.
Du, jeg gleder meg skikkelig til den praten vi skal ha I dag, for vi skal bli, eller jeg skal lære mye mer om deg. Mm. Og de aller fleste har jo lest mye om deg, de vet mye om deg, men nå skal vi gå enda dypere litt I bakgrunnen din, og ja, gå gjennom livet ditt.
Absolutt.
Du nervøs?
Nei, jeg ikke nervøs. Jeg synes jo alltid at det interessant, fordi jeg blir jo bedre kjent med meg selv, på en måte. Mm. Det jo litt som terapi. Bare uten motstand. Eller jeg håper kanskje du gir meg litt motstand.
Vi får se.
Ja.
Jeg har noen spørsmål som jeg lurer skikkelig på.
Ok, det gleder jeg meg veldig til, fordi jeg kan noen gang føle sånn, ikke for å legge press på deg. Men jeg liker ikke å bli intervjuet, eller ja, kall det her en samtale, hvor jeg føler at jeg bare får holde på og holde på. Jeg vil ha litt sånn...
Ok, nice. Yeah. Ja, men da kan, du tåler at jeg litt stressig?
100%.
Oh, I fucking love that shit. Ok, men la oss starte med hvordan har du det om dagen, sånn på ordentlig?
Om dagen? Mm-hmm. Jeg synes det egentlig ganske bra, men så har jeg en liten sånn uro inni meg, fordi jeg kanskje føler at jeg henger litt etter bare. Du vet hvordan det kan være at jeg føler at det sommer, det sol, så jeg prioriterer å være sosial over å komme ajour med liksom mail og jobb, og har ting hengende over som jeg bare fuckings ikke tar tak I. Og den to-do-listen blir jo ikke mindre akkurat, så det kan stresse meg litt, men det jo igjen overfladisk, og har det litt sånn rar følelse I kroppen, fordi Helga som kommer nu efter vi spelar in nu så ska jag begravelse till en väninna Tuva och det är ju en ting som känns väldigt rart som man på något sätt brukar ganska mycket tid på att processera. Men det känns så det naturligt och sett bort från det så har jag det bra.
Ja. Nej, det skiter med Tuva helt
tragisk.
Det det, og så tenker jeg at når det noen som jeg har kjent Tuva siden jeg var et barn, sånn lenge før influencer og blogg-greier, fordi...
Hvordan kjente du henne?
Min bestevenninne var naboen til Tuva i Tromsø. Så når jeg var hos min bestevenninne, så lekte jeg alltid mye med Tuva og hennes søsken. Og så ble jeg kjent med lillesøstra hennes og var god venn med henne i mange år. Og så kom jo hele den blogg-greia og sånn. Så det har liksom vært en del av livet mitt i sånn stor eller mindre grad. Og det som var nå, det var at spesielt det siste året så hadde vi fått mye bedre kontakt igjen. Så det, da blir det, ja... Selvfølgelig ikke mest synd i meg, det veldig forferdelig for familien, men det går jo inn på en.
Uansett. Selvfølgelig. Mm. Jeg ante ikke at dere kjente hverandre fra så til. Jeg trodde det var liksom gjennom på en måte bloggverdenen, for dere var jo på en måte en av the OGs liksom, back in the days.
Ja, ja, ja det, men altså, nei, jeg har alltid visst hvem hun var, og har noen barndomsminner med henne og sånn. Jeg skal ikke si at jeg kjente henne dritgodt fra det, men hele mitt liv så har hun på en måte vært en karakter i livet mitt. Da.
Men ja, ja, og uansett føler jeg at når man kjenner folk fra barndommen, så sitter det annerledes.
Mm.
Man husker det på en helt annen måte, i hvert fall gjør jeg med det jeg oppvokste med de tankene på en måte gir meg en annen følelse enn det jeg opplever nå, med venner jeg får nå så jeg skjønner det veldig godt men apropos barndommen din la oss gå langt bakke jeg har jo stalket livet ditt hardt de siste, ja dagene i hvert fall.
Ja.
Og jeg må bare spørre, du, for jeg leser på Wikipedia er mye BS, men jeg lurer på, du født Sofie Sten i Saksen?
Født Sofie, nei, eller jeg fødde Elise Sten Isaksen, det heter jeg først,
ja.
Og så heter mamma Lise, så etter det hette Elise en stund, så fant mamma og pappa ut at det var for likt, tydeligvis, så da ble det Sofie i stedet før. Og jeg ikke helt sikker på hvor lenge jeg heter Elise, men nok lenge til at det står i en del barnealbum at det det som navnet mitt, liksom.
Ok, men var det foreldrene dine som byttet navnet ditt etterpå, eller var det du selv?
Nei, jeg var fortsatt et lite barn, så de bytta, det var de som bytta. Men fortsatt heter jeg det. Jeg heter ikke Sofie Elise, jeg heter Sofie Sten Isaksen. Sofie Elise er liksom mitt brandname som jeg ga meg selv.
Oi, ok. Heftig. Og du jo, altså, det sitter, for å si det sånn. De fleste vet jo hvem Sofie Elise er.
Ja. ja, det så random, fordi at det var ikke at jeg tenkte, oi, det her skal være mitt brand name. Det var bare for jeg skulle gi meg selv et navn på Nettby, du vet.
Oh my god! Ja. Nettby!
Ja, så den portalen der, det jo ikke alle som vet hva det
Møte Fortell bare. Litt.
Ja, ja, hvordan skal man beskrive det? Det var jo som en slags Facebook, men nesten litt mer hjemmesideaktig også. Du har jo profilen din, som du kunne lage litt sånn kul. Så hadde du en, det som var så fucka med Nettby, det var at du hadde sånn venneboka di der, eller venneliste di der, så skulle du skrive om vennene dine. Så hvis jeg hadde addet deg, så måtte jeg skrive sånn, ja, vi har møttes på noen event, og sånn at alle kunne se våre story på en måte.
Det så weird, og når jeg husker det, så ser jeg for meg hvordan nettsiden så ut.
Og så hadde du en sånn gjestebok der folk kunne skrive, og så kunne du også betale for å bli featured oppe på Nettby, sånn at du fikk mange som så deg da. Så det var en måte å bli litt kjendis på, det er jo det mange ikke vet, at sånn som Voe, eller Julia Nyland, alle de som var også OGs i bloggverden, fikk jo mange følgere, fordi de hadde mange følgere på Nettby da. Som var,
det ante jeg ikke. Men dette gir jo egentlig veldig mye mening. Sånn, de som store på en plattform og hopper jo ofte videre. Og sånn som Vo og sånn som også var jo altså, en av Norges største bloggere også.
Ja, det stemmer fra Nettby da. Men det var i alle fall der jeg valgte Sofie Elise som brukernavn, og så bare hang det med meg, og så er det det fortsatt. Ja. Så.
Lattes! Ok, nei, men det var kult. Men altså, du jo oppvokst i Harstad. Hvordan var dine tidligste år som du kan huske i Harstad?
Jeg er oppvokst litt utenfor Harstad, i en bygd, sånn bygd på den nivåen at man basically ikke har en nabo, og at du har ingen du bare kan gå og leke til, du veldig sånn alene. Sånn føltes det i alle fall for meg da. Så jeg husker at jeg synes det var kjempe eksklusivt å komme til noen som hadde bare bodd i et boligstrøk, synes jeg var veldig urbant. Jeg er oppvokst ved havet, så jeg har vært mye i fjæra, vært mye på, i robåten. Morfar hadde en fjøs, så jeg var mye der. Så veldig sånn down and dirty bygda uppväxt, hvis man kan si det sånn.
Tror du det var der du også fikk, du elsker jo dyr?
Ja, det var litt.
Eller var det dyr altså der I det hele tatt?
Ja, masse, det var mye som sagt I fjøsene, det var jo sauer der, og jeg alltid oppvokst med at vi har hatt katt, hund, vi har hatt alt mulig, vi har hatt marsvin, undulat, alle de basic tingene.
Marsvin, undulat, jeg elsker når man kid. Ja. Man har så mye dyr som man bare har når man kid, som man ja, ofte ikke har når man blir litt eldre.
Jeg vet, og så vi hadde en oter også.
En oter?
Mm. Så,
Hvordan fikk du deg en Oter.
Det var, jeg litt usikker på detaljene her, men mamma og pappa fant vel en oterbaby. Vi bodde jo ved havet, og så var den forlatt og syk, og så tok vi bare vær på den, og så hadde vi den ikke sånn super lenge, men den var jo syk, ut som vi hadde den en måned eller noe. Men husker jeg ikke hadde den mat med sånn tåteflaske og sånn.
Oh.
Det veldig nordnorsk opplegg.
Du, der, ja, nei, vi snakket jo, jeg har jo en annen podcast også som med beautybloggerne, og der snakket også Lotte om at hun, ikke bra, men hun var jo stjal en måkunge.
Ja, det har jeg også gjort.
Ja. Altså, jeg fikk helt lest, for hun var bare sånn, men hele dette en Nord-Norge-greie. Hun var bare sånn, dette hadde ikke skjedd I Sør-Norge, bare drit I det på en måte.
Ja, ja, nei, men 100% det har jeg også gjort, og man har liksom ikke så mye annet å gjøre der. Men kjærligheten min for dyr kommer fra mamma, som veldig glad I dyr, og har liksom lagt det litt over på meg da.
Ja.
Mm.
Ja, fordi tidlig år, bra med mye dyr, altså det virker som du hadde det veldig fint der, selv om du var litt lei av å ikke bo sånn med mange andre, men så begynte du på skole, og hvordan var skolen for deg?
Jeg gikk jo så å si ikke I barnehage, fordi at mamma var hjemmeværende mor, så det for meg å komme på skolen var jo liksom litt av et sjokk, på en måte. Men det var en liten skole der man sånn 10 stykker I klassen, og ja, det ikke noe ABC, altså, du har veldig få å forholde deg til. Men, og jeg husker at første, andre året var det veldig greit, jeg var veldig liten for I vekst, som jeg jo fortsatt og det når du såpass liten, så blir du jo veldig sånn dullet med, liksom, de eldre jentene, og alle synes du så søt, og du kan være dukke eller prinsesse, eller hva enn I slags leka de leker. Men når vi ble litt eldre, og jeg på en måte ikke tok igjen de andre I vekst eller størrelse eller puberteten for den saks skyld og jeg I tillegg kom fra en familie som hadde litt mindre penger enn mange andre så hadde ikke de kuleste tingene så falt jeg veldig utenfor og så hadde jeg så synssykt lyst til å være kul og være med og alt det der, men fikk det bare ikke helt til, og det tror jeg begynte når jeg gikk I sånn 6. klasse, kanskje
Ja, ok, så du var ikke en av de populære?
Nei, men det som så rart at jeg var absolutt ikke enn de populære, men når jeg snakker med folk som jeg gikk på skole med da, og hvordan de reflekterer om meg på den tiden, så de sånn, nei, vi vet at du ikke var populær, men jeg var heller ikke usynlig, hvis du skjønner. Fordi jeg var ikke redd for å liksom, si meningen min, og jeg har alltid vært outspoken. Og, så jeg har alltid vært veldig en karakter og til stede, men bare ikke så populær. Så liksom, ja, kan man skal si det, en litt usikker rebell, på en måte.
Ja. Ja. Men husker du det som en god tid, eller var det litt mer utfordret?
Altså, nå husker jeg det jo som en god tid, fordi jeg tror man oppsummerer alt som bedre enn det det var egentlig når man ser tilbake. Man blokker ut det litt, men jeg husker at nesten hver gang når sommerferien nærmer seg slutt, så pleide jeg å sitte og gråte fordi at jeg gruer meg så mye til å dra tilbake til skolen. Og den angsten, det trigget jeg meg hver dag og skulle gå dit. Og fordi jeg hatet å ikke bli valgt når man skulle gjøre en gruppe, når man skulle gå og velge seg noen og gjøre noen ting med I timene, at jeg alltid måtte bli plassert med en random eller med læreren, for jeg hadde ingen som var naturlig å sirkulere til, på en måte. Og så hadde jeg en sånn 360, der jeg på en måte, sånn som man ser på sånne high school-filmer, der jeg bare, var vel sommeren til 9. klassen eller noe, der jeg bare bestemte meg for at nå skal jeg endre meg, jeg skal få blont hår, extensions, begynne med liksom push-up og med masse innlegg, og nå skal jeg bare reinvent meg selv, og så gjorde jeg det.
Ok, fordi det jeg tenker på da, du og jeg, vi har jo et felles ikon, som Pamela Anderson.
Ja.
The Queen, altså jeg elsker henne. Og du har også nevnt tidligere at du elsker Lindsay Lohan.
Ja.
Og ble du da på denne tiden påvirket av ikonene dine? Var det folk du så opp til, som gjorde at du fikk liksom den changen, eller var det bare noe som kom veldig naturlig for deg?
Jeg tror det var det å kunne se til, jeg husker ikke så godt om jeg så så mye på Pamela da, men Lindsay absolutt, og så så jeg også på den serien om jenten som bodde I Playboy Mansion, det var en sånn serie som heter The Girls Next Door.
Åh, det husker jeg så godt.
Ja,
den har jo fått masse kritikk nå etter
Ja. Men jeg husker at jeg så på det da, og for meg så det var ingenting som trigget meg, det jeg skjønte at jeg et barn, de voksen, de ser annerledes ut enn meg, og jeg skjønte også at vi hadde helt forskjellige liv. For meg var det heller bare en sånn veldig fin escape å vite at det finnes noe annet og noe mer der ute. Det som har vært og alltid har vært vanskeligst for meg jo sammenligningen med de I nærheten. For du ser jo hvem som blir best likt på skolen. Det de peneste jentene. De kan være så bitchy og kjipt de bare vil, men de blir invitert på alt fordi de pen, liksom. Og det den harde virkeligheten man står I når man går på skolen. Så det jeg ble kanskje litt inspirert av estetikken til disse jentene I den forandringen jeg gjorde med meg selv. Kanskje med den visjonen om hvor jeg ønsket å ende opp. Men det var jo før å passe inn på skolen. Ikke for at jeg tenkte, å jeg må se ut som jentene I Playboy Mansion hvis jeg ikke har det ikke noe bra. Mm. Det var jo for at medelevene mine skulle...
Men jeg skjønner det sykt godt, fordi jeg også husker at det var sånn på min skole. Og de peneste, de... Ja, de var, fikk det til da, for å si det sånn.
Ja, men sånn det jo dessverre. Altså, det jo det, jeg tenker at man kan skylle på veldig mye annet, og det mange faktorer som spiller inn, men dynamikken I klasserommet tror jeg oftest det viktigste for hvordan man har det da, når man går på skolen.
Ja, nei, jeg husker selv mine år, de første, ja, I hvert fall fire årene, jeg var så mobbet på barneskolen. Og det var ikke før jeg gikk I sånn sjette syvende, hvor jeg begynte å få litt flere venner, da husker jeg ble venn med hun peneste på skolen. Og da... likte folk meg også, for da var jeg venn med en peneste. Så det helt sjukt hvordan den mentaliteten. Og jeg lurer på sånn, egentlig så har jeg tenkt på det flere ganger sånn, hvorfor det sånn? Altså sånn, vi får det jo fra foreldrene våre, vi får det jo fra populærkulturen, vi får det jo fra...
Jeg tror nok det bare instinkt. Jeg tenker at mennesker trekker seg etter alt som kapital, altså penger kapital, utseende kapital, altså du kan ha et fint hus, altså alt som noe å strekke seg etter, og det jo bare primal instinct at man vil strekke seg etter noe som quote on quote bedre enn deg selv. Så jeg tror egentlig bare at det veldig sånn basic instinkt I det hele.
Det veldig sant, jeg har ikke tenkt på det egentlig kanskje på den måten, men jeg jo helt enig. Ja. Jeg skjønner jo sykt godt hva du mener.
Men det et tema jeg veldig interessert I generelt selv, fordi jeg tror ikke at det et enkelt svar på det. Jeg tror at det et svar på det på den nivåen som hvorfor spiser man, hvorfor har man sex, hvorfor liker man pene folk. Alt det bare inni oss.
Ja, for det kommer jo bare et sted. Altså, hvorfor synes jeg den personen attraktiv, og ikke den? Bare fordi den personen penere I gåstein.
Ja.
Det sykt spennende egentlig. Herregud.
Det det.
Men altså, du har jo vært veldig mye I media med faren din, og dere har jobbet veldig mye sammen, men du har jo også en søster.
Ja.
Hvordan forholdet deres?
Det bra, altså jeg tenker at vi, det vel tre år imellom oss, og tre år yngre enn meg da. Og når vi vokste opp, så jeg ble jo kjent ganske ung, jeg var jo 16 år, og da var jeg jo 13, altså da blir du jo automatisk kallet søstra til Sofie Elise, uansett hva du gjør når man I en så liten by. Så jeg tror nok at for hun som ekstremt smart, brenn for mange av de samme tingene som jeg gjør, men på den ekte måten. For at hun tar ikke fly, hun tar tog, hun kjøper ikke fast fashion, hun veganer. Altså hun gjør det jeg gjør, men mye bedre enn meg på en måte. Og jeg tror at det har vært så sykt viktig for hun å være sin egen person. Og derfor har vi kanskje ikke vært så close. Vi har aldri vært uvenner, men vi har bare trengt å finne oss selv på hver sin kant. Så hun bodde mange år I utlandet. Nå bor hun I Oslo da og studerer. Men hun liksom sånn, de siste årene, og det kan sikkert mange kjenne seg igjen I, at når man blir voksen så utjevner den aldersforskjellen seg veldig, og nå det jo som om vi like gammel, og ja, man liksom bare venner da, på en måte.
Så. Nei, jeg merker det med min søster også. Altså, jeg kunne ikke fordra trynet hennes alle livet mitt, og nå vi liksom så gode, det veldig rart hvordan det fungerer.
Ja.
Men, ja, og så dere har fått et bedre forhold også, når dere flytter I Oslo da.
Og det deilig, for jeg har egentlig ventet på, og vært spent på, kommer den dagen der jeg og hun skal bli skikkelig close. Men jeg kjenner at det holder liksom på å komme, for hun en person jeg stoler veldig på, og hun kan jo stole på meg absolutt. Så det noe helt unikt med et godt søskenforhold.
Ja, absolutt. Du har jo også dedikert denne boken din til moren din. Hvordan forholdet ditt med henne?
Det også bra. Hun verdens snilleste person. Jeg tror nok I familien min, så mamma den som kan irritere meg mest av en eller annen grunn. Hun den som kan pushe på knappene mine uten at hun egentlig gjør noe galt. Det bare sånn det på en måte. Men hun verdens snilleste, og så empatisk, og bare et varmt menneske som, ja, Men jeg tror det som kan irritere meg med hodet at hun kan fort være litt sånn bekymret da. Og da blir jeg sånn, voksen, altså, la meg finne ut, så går bra.
Og det så rart hvordan mamma sånn, hun kan si egentlig noe hyggelig til meg, jeg skjønner så sykt godt, og så kan jeg bare ta det på en annen måte, bare fordi det hun som sier det. Hadde en annen person sagt det til meg som mamma sier, så det ikke reagert eller svart på en litt sånn frekk eller bitchy måte. Men det bare fordi at det kommer fra mamma. Jeg vet ikke hva det jeg skjønner sykt godt hva du mener. Men har hun valgt å ta et standpunkt litt sånn vekk fra media, med tanke på faren din har vært så veldig mye med, men det fordi dere har jobbet sammen nå, eller?
Ja, hun har ikke noe interesse av å være I media, nei. Nei, absolutt ikke. Så derfor har det jo mer blitt pappa. Men han har jo et veldig interesse av å være I media, så balanserer hverandre ut.
Ja. Ah, men du, du startet jo karrieren din med bloggen din. Så ja. Det var jo da you blew up. Mm-hmm. Når var det?
2011, og jeg var 16. Hadde akkurat blitt 16.
Ja, fordi du og jeg, vi er nesten akkurat like gamle. Så det var jo da når vi gikk i første gym.
Ja.
Ja, jeg er faktisk 18 dager eldre enn deg.
Ja.
Så vet du det.
Og allerede rukket og vært gift og skilt og forlova igjen. Og jeg har aldri blitt fridd til, så jeg må...
Du må se på gamet.
Ja, jeg må det.
Men altså, det datinglivet ditt, det kommer vi til. Så okay, det okay. kommer masse av det senere. Okay. Først skal vi fortsette med litt blogg. Ja. Fordi bloggen din var jo helt sykt mye lest. Altså, jeg husker at den var jo liksom... Det alle snakket om. Sosiale medier var jo ikke det samme som nei, det er nå i det hele tatt. Men altså, hvor mange var det som leste bloggen din?
Altså, det var vel mellom 50 000 til 100 000 unike mennesker per dag, som veldig mye, for det jo kun den aldersgruppen og så videre. Og så det ikke alle som går inn hver dag, men jeg vil tippe at jeg kanskje hadde sånn 200-300 000 faste lesere da, som...
Men ikke det helt sinnssykt? Fordi på den tiden så var det jo ikke noe som ble lest fast, følte nei. Jeg, på nett på den måten.
Nei, 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 det var jo helt spinnvilt. Og så var det jo ingen i starten mediedekning om meg, så det var bare som om ingen andre enn akkurat vår aldersgruppe visste hvem jeg var, men var på en måte veldig dedikert inn i det da. Så det var en sånn merkelig liten subkultur.
Ja, fordi du var jo megakjendis ja. For liksom kids på ja. En måte, og så visste du på en måte ikke så mange foreldre om
nei,
det.
Nei, nei, nei. Nei, det var veldig rart.
Fordi i 2014 så kom jo da første sesong med bloggerne.
Ja.
Og du ga også ut din første singel,
ja.
Lionheart.
Jeg får så cringe når vi sier det.
Nei, fordi altså, det må du ikke, for jeg og Josie, som jobber på kontoret her, vi snakket om det i sted, at den er, det er ikonisk.
Den sangen, ja.
Altså, fucking iconic. Jeg er sånn som kan høre på den på vei til hyttetur med meg. Altså, virkelig.
Ja, men du nevnte Lottis, da Audrey valgte jo å sende meg snap når du hører på den sangen. Sånn. Jeg tenker at for akkurat vår aldersgruppe så er den litt ikonisk, for den representerer jo den tida, men selvfølgelig for meg som avsender av den låta, så er det litt cringe.
Men var det sånn at du ga ut låten med tanke på at du ønsket en musikkarriere?
Jeg vet ikke, jeg tror jeg bare ble med. Altså, jeg har alltid likt å synge og skrive musikk spesielt. Jeg er ikke en sånn scenartist, jeg er en studioartist. Jeg liker jo bare å skrive, og jeg forstår musikk. Så det var mer bare et gøy prosjekt. Jeg har aldri hatt lyst til å bli en sanger. Eller en...
Nei, for du har jo sluppet ut en del sanger etter
ja,
det også.
Ja, og det har kun vært fordi at jeg liker å, som sagt, skrive musikk. Jeg liker å være i studio, men jeg kunne aldri ha tenkt meg å gå på en scen.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
denne, hvis du skjønner.
Ok, men du jo veldig flink til å skrive, og det kommer jo også i bøkene dine, mm. som vi også skal snakke mye mer om. Men jeg kan jo forstå at du da ble tiltrukket av på en måte, det å gi ut sanger og sånt type ting, fordi man får ut så mye følelser.
Ja, så det, pappa har jo spilt i band hele mitt liv, og har et veldig bra gehør, og masse, jeg har vært masse i studio med han, og han kan produksjon og alt det der, så jeg hadde i meg hele veien. Jeg vet ikke, jeg bare, uansett hvor teit det ser ut, jeg forstår musikk. Det enkelt for meg å lage en sang, det enkelt for meg å lage en melodi, og det synes jeg jo det er gøy å utforske litt, men det har kun vært et sånn overskuddsprosjekt fordi det er gøy.
Ok, men jeg synes ikke det rart i det hele tatt. Noen mennesker bare har det jo.
Ja.
Og hvis du har det, så har du det. Og sånn som for eksempel, noen mennesker kan jo være sånn, få skrivesperre og ikke klare å gi ut en sang på mange, mange år. Mm. Og så har du andre som er sånn, nei, jeg skrev en sang på veien på bussen.
Ja,
og sånn er det bare, føler jeg.
Ja.
Sånn er det, noen har det anliggende, andre ikke på en måte. Absolutt. Så jeg skjønner jo at du har utnyttet av det, absolutt.
Ja.
men når du kom med i bloggerne, sesong 1, hvordan forandret det livet ditt?
Det forandrer jo livet mitt på den måten at jeg la kanskje ikke så mye merke til det selv, men det at jeg ble tatt ut fra den subkulturen at de som oppsøkte meg og bloggmiljøet visste hvem jeg var, til at man var på TV og eldre folk begynte å se på deg og folk du ikke nødvendigvis ville nå kanskje, for de var ikke min aldersgruppe, men så må de forholde seg til det jeg sier uansett.
Mm.
Så jeg tror nok det ble litt mer sånn hat, ikke på mine kanaler, men bare sånn, du vet, kommentarfelt på TV2, VG, whatever. Plutselig var jeg en person som ble skrevet om og omtalt. Og da var jeg jo fortsatt ganske ung, da var jeg 18 år.
Ja, for og, bloggerne kom ut da også i 2014.
Ja, vi filmet siste år på videregående for meg. For det var russetiden min og sånn, så vi filmet.
Åh, det husker jeg!
Ja.
Herregud, fordi jeg må også bare nevne det. Fordi jeg husker en scene fra bloggerne, jeg tror det sesong 1, hvor du... For jeg husker jeg så på det, og der er det veldig mye fra barnerommet ditt, liksom, yeah. hvor du sitter på jenterommet, og så husker jeg du skulle ha en fotoshoot, hvor du gikk ut i veien,
yeah.
og skulle ha en sånn fotoshoot, så kom det en bil, og du bare sånn, ja, ok, fuck den bilen, vi går ut igjen, liksom, yeah. på veien. Og jeg husker jeg tenkte bare sånn, jeg vil også være så kul, for du ga så faen. Det virket, som, du, liksom, det virket som du ga så faen.
Jeg ga veldig faen på visse ting, fordi jeg visste da, og lenge før det, hvor jeg skulle. Og da må du være litt shameless. Og for meg var det jobb, altså da er det ut å ta det bildet der. Og du kan ikke være clean hvis du har ambisjoner som er høyere enn sånn så. Og så skjønte jeg vel kanskje litt hvordan man lager god TV da. Ja. Hva må man bjude på? Jeg hadde jo vokst opp med å se på igjen Playboy Mansion-serien, men også før det Linny og sånn. Så jeg skjønte jo hva er god reality, og det var det jeg ville bringe til bordet da.
For du hadde høye ambisjoner veldig tidlig.
Ja. Ja, og spesielt da jeg startet bloggen, så visste jeg hele tiden at det her er noe jeg skal klare å få til ordentlig da. Så ja, da var det ikke snakk om noe annet.
Men var det sånn at du tenkte at du ville gjøre det til en skikkelig business? Eller var det mer det at du på en måte var sånn, jeg vil bare bli famous, på en måte?
Jeg tenkte mer sånn, jeg skal se hvor langt jeg kan klare å ta dette an, for da var det egentlig ingen som hadde blitt famous av blogg. Jeg tenkte mer at jeg visste at det var noen penger å hente her, så da kunne jeg få råd til å kjøpe en leilighet i Oslo, var tanken å ha råd til å ta silikon. Det var de to tingene jeg liksom sparte til da. Så det var mer det.
Også. Men fordi, ja, fordi med tanke på at du ville flytte til Oslo, hvor lenge bodde du i Harstad?
Nei, til 2014 da, så jeg hadde vel flyttet da hit, tror jeg, når bloggerne er sesong... Nei, da bodde jeg fortsatt i Harstad, men jeg flyttet i 2014 i alle fall.
Åja, ok. Ah, så du flyttet såpass tidlig da?
Ja, jeg var ett år etter videregående i Harstad. Nesten ett år. Og så flyttet jeg.
Ah,
det... det året er så rart, for da kan jeg egentlig ikke huske hva jeg gjorde når jeg var ferdig med videregående og jeg var hjemme, men ja... Brukte litt tid på å samle sammen de pengene da, og flytte og kjøpe leilighet og sånn.
Men da gikk du åpenbart sykt bra, fordi da flyttet du i 2014, og allerede i 2016 så vant du jo både Folkets favoritt og årets blogger under Vixen Blog Awards, og det var jo da du viste det ikoniske klippet hvor du viste puppen din i sånn.
Yeah.
Et kvart sekund, og Presse-Norge eksploderte.
I know. Og det klippet er fortsatt et av de mest sedde på TV2.no. Jeg tror det var sånn 1 million avspillinger.
Lattes, fordi det er sånn, jeg så på det klippet sist i sted,
ja.
Fordi jeg var sånn, ok, nå må jeg gå faktisk og se på det, fordi det er så mye skriverier om det.
Mm.
Og det er så typisk Norge, fordi vi har ikke noe skandaløs som skjer, og du viser liksom en pupp i liksom et kvart sekund.
Jeg vet. Men da var det på en måte gjort, og nå tenker jeg, nå blir det aldri like stort hvis noen andre gjør det der igjen. Det er alltid den første som flasher. Som...
Men du har jo likt å være litt sånn ny og kontroversiell.
Ja, eller jeg tenker bare sånn at jeg sa... Bare der og da skal jeg gjøre det hvis jeg vinner, skal jeg flashe liksom. Og så var det noen som satt ved siden av meg og sa, ja, why not? Og så var jeg sånn, ok, da gjør jeg det.
Jeg elsker det.
Ja, det var altså, veldig spontant.
Jeg elsker det. Altså, det er så episk at noen bare tør, fordi i Norge så det så alltid liksom den der, at man står liksom på sidelinjen og venter på sin tur, og liksom ikke tør å på en måte ta den plassen da. Og jeg vet ikke, men jeg bare synes at det ikonisk når folk gidder å gjøre noe litt annet og skille seg litt grann ut, fordi Norge jo ganske boring sted å bo, synes jeg.
men det ikke så egentlig sånn, hvis man henger med meg, jeg ganske sånn reservert og generelt ikke opptatt av å ta plass. Jeg mer sånn at hvis jeg først gjør noen ting, så skal det ha en slags sjokkfaktor, eller være litt gøy, eller lol, eller, men da bruker jeg ett sekund på det, som sånn flashing av det, så jeg vil ikke stå der og lage en hel scene, så det får være et sekund, og så får det gå dit det skal, på en måte.
Men du fikk jo så sykt mye reaksjoner, var det noen som liksom reagerte negativt på det rundt deg også?
Det som var at det døgnet der var veldig rart, fordi at når jeg våkna morgenen etter, så hadde et bilde av meg, et sånn, ja, jeg har en porno-bilde blitt spredd, og det våkna jeg til dagen etter, så jeg rakk på en måte ikke å reflektere rundt reaksjonene av den viksen-greia mi, det at jeg flashet, fordi et sexbilde av meg hadde blitt spredd, som var jo veldig mye mer alvorlig og legit mitt liv, så jeg følte at i den grad jeg tenkte på det at jeg flashet, så var jeg litt sånn fan at jeg gjorde det, fordi nå kommer det til å bli vanskeligere for meg å bli tatt på alvor i den hevnporno-saken, fordi jeg er hun som uansett flashet liksom
viser. Det så sykt kjipt at det skal reflektere over på den andre saken, fordi jeg visste ikke at det var så tett opp under hverandre.
Nei, det var literally morgenen etter. Så
fy, så jævlig å våkne til.
Og jeg, siden det her var et type bilde som ble spredt av meg, som jeg ikke visste om eksisterte, eller hadde blitt tatt, så tok det meg noen sekunder å skjønne sånn, er det meg, eller for jeg klarte liksom ikke helt å koble, for man vil jo ikke tro på at det sant da, og så først fikk jeg det fra en venninne og tenkte ok, den her går kanskje an til å stoppe, som man naivt tenker, og så får du det fra fem, og så ti, og så fem, og så skjønner du at nå er det all over the place, og ja.
Men det var da eksen din
ja.
Som spredde dette bildet
ja.
Av deg.
Ja.
Hvordan, eller hva gjorde du når du så det bildet første gang?
Jeg vet ikke om, jeg tror først så begynte jeg på en liten sånn ringerunde, der jeg ringte det som var managementet mitt da. Og så ville jeg jo ikke ringe mamma og pappa om en sånn her ting, for det er jo forferdelig. Og min største frykt hele veien der var jo at de skulle få det bildet tilsendt, som de jo gjorde. Og så
sendte folk da det bildet til foreldrene dine? Fy faen!
Ja, anonymt da selvfølgelig, men bildet var jo overalt, og det finnes jo fortsatt der ute, så ja. Det er jo ingenting å gjøre med det. Jeg husker bare at jeg prøvde å på en måte spore fra dem som hadde fått det, hvor de hadde fått det, og så videre. Men jeg skjønte jo at det var eksen min, fordi han jo også på bildet. Jeg kjenner han jo igjen. Så nei, de dagene var bare, eller uken eller måneden, det endte jo med at jeg ikke fikk noe igjen for det. Saken ble jo henlagt på bevis.
For du anmeldte det, ikke sant?
Ja, anmeldte det, og så hadde politiet tok jo telefonen hans, og der fant de masse bevis på at han hadde sagt til folk, ja, jeg sendte det jo bare til, la oss si fem stykk, jeg husker ikke spesifikke, men at han hadde sagt svart på hvitt, jeg sendte det jo bare til fem stykk.
Så han innrømmet det til og med, at han faktisk hadde sendt det,
ja, ja,
og du fikk ingen oppreisning eller erstatning, selv om du anmeldte det.
Ja, for det var ikke bevis nok.
Hvordan? Det gir ingen mening.
Nei, jeg vet det. Og så ble bildet lagt ut på mannegruppa Ottar, offentlig, og da anmeldte jeg det. Og da fikk jeg jo også ikke gjennom den anmeldelsen, så det jeg gjorde da var at jeg navnga alle de personene som hadde spredt bilder av meg på bloggen, fordi at hvis noen søker, de skal søke jobb, så kommer det opp mitt innlegg, for det blir mye lest, sant? At de har delt et seksuelt bilde av en 19 år gammel jente som ikke ville det. Og da endte det opp med at jeg måtte betale erstatning til de mennene som jeg hadde delt navnet på, fordi at det var æreskrenkelse da.
Det er det sykeste.
Så jeg var den som endte opp som taper i denne saken. Og det her var jo da i 2000 og, ja, det er noen år siden. Jeg tenker at hadde det vært i dag, post me too, post alt som har skjedd, så hadde kanskje ting vært annerledes. Men da var det nå jeg som endte opp som taperen da.
Det er helt sinnssykt, for dette var jo da i 2016, ja.
Ja.
Så dette var jo da rett før det me too-momenten da. Men ja, fordi jeg håper og tror at det hadde vært annerledes i dag. For det er jo helt sinnssykt at når han da har sendt dette bildet til fem personer, du har alle faktaene. Og så ender det med at du, fordi at du går ut med navnet til noen andre menn på den gruppen, altså at det, du må betale for skatting. Jeg synes det er helt sinnssykt, men kom du opp i retten? Hadde du en rettsak med eksen din I court?
Jeg var I en rettsak mot han, men det handlet om noe annet. Så det var sånn, jeg har vært I rett mot han, ja. Men
hva handlet det om?
Det handlet om at han hadde banket, eller da slått ned en venninne av meg pluss en politimann. Og så var jeg der når det skjedde, så jeg var liksom som vittne da. Og han endte jo opp I fengsel, og det var på en måte bra. Han bare endte der, ikke på grunn av meg. Med det han hadde gjort mot meg.
Men var dette da før det med bildene, eller etter?
Det var før han også, men rettssaken var etter det med bildene.
Så rart at det ikke hadde en påvirkning på, at det liksom ikke la til grunne for at se hva denne personen gjør.
I know. Men han havna jo I fengsel, så på en eller annen måte så ble det jo litt justice der da.
Snakket du noen gang med han igjen etter det?
Eller sånn, Etter det med bildene så gjorde jeg jo det, for jeg prøvde jo på en måte å kommunisere litt sånn hva det var som hadde skjedd og sånn, men så fikk jeg jo råd fra min advokat om å ikke kontakte med han, og det har jeg heller ikke hatt siden.
Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg så jævlig godt. Ja. Fy faen.
Og det som så sjukt da, at jeg til og med nå når jeg sitter og snakker om det, så får jeg dårlig samvittighet, fordi at jeg tar til opp ting fra fortiden, og jeg tenker at ok, jeg får dårlig samvittighet overfor han, og det så sykt at man får.
Det så sykt, og så tenker jeg at det desto viktigere at vi snakker om det. Mm. Fordi at det så mange som har sittet I den situasjonen hvor de har fått spredt bilder av seg, videoer av seg, som ikke greit som aldri skulle. Og noen vet jo ikke at de har blitt tatt en gang, sånn som I din situasjon. Så jeg tenker at det mye viktigere at du snakker høyt enn at de andre som driver og deler dette skal vinne, da.
Ja,
og shame andre til å ikke tørre å si fra. For jeg skjønner sykt godt hva du mener. Hadde noe blitt spredt, så jeg sånn, å nei, men tenk på den og den reaksjonen, den kan få det, og det kan skje. Ikke noe jobb I fremtiden, altså. Mm. Men det jo de som har satt seg selv I denne hjørma.
Mm.
Så jeg tenker at de skal ikke bli beskyttet.
Mm. I know.
Ja.
Absolutt.
Men sånn I ettertid nå, vet du hva han gjør? Liksom, hvor han?
Nei, han kontakter meg jo fortsatt jævlig. Jeg jo blokket han, men han lager noen nye kontoer for å skrive til meg senest forrige uke sikkert. Og skriver ingen stygge ting, han skriver bare fine ting. Men så sånn, det var et helt liv siden jeg ingen interesse av å ha deg I livet mitt. Og vi kjenner ikke hverandre lenger I det hele tatt. Så det kommer jeg til å bruke tiden min på. Men jeg kjørte forbi han på gata, det vel to uker siden eller noe. Og da tok han det vinduet, så sa jeg sånn, kom hit, og så sa jeg, drit I å sende meg meldinger, jeg vil aldri ha noe med det å gjøre, sånn, fuck you, jeg kommer aldri til å like det jeg hadde, liksom. Så jeg bare, og det filmet venninna min, så det fikk hun lagt ut.
Var det følelselig deilig?
Ja, det gjorde det.
Ja, det skjønner jeg så godt. Men så weird at han driver og kontakter deg I det utgangspunktet.
Ja, og det som så fucka, så det var sånn, jeg har ikke jodel, men jeg får høre fra mine venner, det var at når den videoen ble lagt ut, det var at jeg kjeftet på han, så får jeg hat på jodel igjen, skjønner du, som sier, ja. Jentas kan aldri vinne.
Det kan ikke folk som hører på dette bare se litt innover I seg selv hvis du sitter på jodel og prater skit, fordi det jo helt sinnssykt.
Mm-hmm.
Og så føler jeg ofte at det folk som snakker om det, eller deler om det, eller kommer med kritikk, de vet jo ikke historien, de har ikke giddet å gjort background research I det hele tatt, de har ikke lest opp, de vet ikke sikkert om rettssaken som du snakket om, som var da kom opp etter det med bildene I utgangspunktet.
Og så det at jeg har aldri vært I drama med noen. Man har aldri hørt meg offentlig si noe stygt om noen, eller gått ut etter noen, så det at jeg skal bruke tiden min på å ta ned bilvinduet mitt og si noe egentlig stoppet så uskyldig som jeg gjorde, men allikevel sier ifra, det sier litt om hvordan den prosessen har vært for meg, fordi at man har ingenting annet sånt på meg da. Så,
og det eneste du gjorde bare å stå opp for deg selv, hvor du sa, jeg vil være dronningen I mitt liv, ikke kontakt meg.
Mm.
Jeg vil bare la meg være I fred. Du sa egentlig ikke noe annet enn, bare la meg leve mitt liv, og du skal ikke være I det.
Ja. Ja, så,
som en menneskerett.
I know.
Helt sykt tragisk.
Ja.
Herregud. Men sånn med tanke på at folk sender deg melding, jeg kan se for meg at du har vært I ganske mye kjip situasjoner fordi du en offentlig person, med tanke på at folk har sikkert stalket deg, og jeg vet at du har jo sikkert fått...
Holdt på å si skuffende få stalkers.
Åja! Nei, men så bra. Ja. Holdt jeg på å si.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men det var en situation I fjor sommar hvor det var någon som gick hærverk på bilen din.
Ja.
Hvor du då kom ut och det stod en eller som jag bara du skrev att det var en stor kniv som hade tagit och riftet ja. Upp bildäcket ditt.
Ja, det som var så speciellt med den situationen där det var att jag bodde sån utanför byen, blindväg, familjeområde, du vet sån det är inte någon random hooligans som springer där så jag hade parkerat rätt utanför dörren för att jag bara skulle springa in och hämta någonting sån det snack om alltså en tidsrum här på 10 minuter och det var därför jag syns det var så äckligt att någon har jo, da fulgt etter og kjappet seg og gjort det, og så fulgt etter meg hjem var bare det som var eklest. Sånn det med bilen, det materialistiske, det sug, det går an til å fikse, men at jeg visste at noen hadde fulgt etter meg da, det var mer ubehagelig.
Shit, ja, fordi da må du jo ha sett deg parkere, ventet til du gikk ut og så gjort det.
Ja, for greia var at vi hadde en parkeringsplass der bilen min egentlig alltid sto, men nu hadde jeg kjørt den til rett utenfor inngangsdøra mi for å bare springe inn, så de har jo da vært utenfor inngangsdøra mi og gjort det midt på lyse dagen også. Så ja.
Nej, det är helt sinnssykt.
Ja, och då hade den bilen liksom 2 dagar eller nå. Men då har det heldigvis inte skett något sen där som banken borde, men ja.
Ja, nej men det är I hvert fall bra, men egentligen helt så tragiskt att det skedde I utgångspunktet.
Ja.
Men det jag tänker på då är ju har du någon gång varit eller någon gång varit rädd för ditt eget liv upp I en eller annan situation?
Egentligen inte. Inte som jag kan huska I alla fall, det kan gått henne att det var något för, men ingenting som sett sig kommer fram nu nej. Okay, jag har varit ganska heldig.
Ja, men det bra, for jeg bare føler at det sånn som for eksempel, vi hører jo om folk og Eveline Karlsen og flere som har gått ut og vært sånn, vær så snill, ikke å oppsøke meg hjemme, jeg bor alene. Mm. Det kjempeubehagelig å ha kamera utenfor huset mitt.
Ja, men ikke det mest små barn som oppsøker det?
Jo,
ja.
Det absolutt, så det jo litt det der med at man også sånn...
For det var det ikke... når jeg bodde I hus også, ja. Men nå bor jeg jo I leilighet, så det jo ikke så enkelt for små barn.
Nei, og små barn, de kan jo gjøre det, men jeg bare vet også at det flere som har vært sånn, det har kommet voksne folk og ringt på, og så har de kommet på kamera og blitt lagt ut og vært sånn, og så har de bare sleddet ut ansikten og vært sånn, vær så snill, ikke... Dette min private space.
Det kan hende at hvis jeg hadde hatt kamera, at jeg hadde fått med meg mer, hvis du skjønner, ja. Men det ingenting jeg ser nå, nei.
Men så bra, da.
Ja.
Men fortsatt helt tragisk det med bil.
Ja.
Det jo helt sykt. Sikkert noen som bare var kjempesjalu, fordi du har en amazing bil, som jeg vil også ha en sånn bil. Jeg jobber hardt for å skulle få meg en sånn bil, ja.
Jeg vil ha en motorsykkel, så da kan vi jo bytte.
Da kan vi switche det.
Ja.
Ja, men det må vi få til. Men du sendte meg en melding faktisk en liten stund tilbake, og, fordi du la ut at, eller du la ut, og jeg sendte deg en melding, for du sa du hadde lyst til å ta motorsykkelappen.
Ja, og det har jeg veldig lyst til. Ja. Det ikke noen ting jeg på en måte på I gang med I det hele tatt, men det noen ting jeg har veldig lyst til skal skje da. Så da må jeg bare gjøre det.
Åh, herregud. Please do. Mm. Og så kan vi lage motorsykling og lage sånne matchende jakker og
sånt. Ja, det var så gøy.
Så episk.
Jeg synes det virker dritskummelt, for jeg så liten, så jeg redd for å bikke over når jeg stopper og typ knekke en fot eller noe, for det kan jo skje. Det faktisk det eneste jeg redd for, å stoppe på motorsykkelen, ikke selve kjøringen.
Jo, men det skjønner jeg jo. Mm. Fordi det jo det som kan skje, at ja. Sykkelen faller. Og det viktigste når en sykkel faller, at du må bare gå vekk. Fordi de veier som ofte over 300 kilo, så det jo veldig vanskelig for deg å skulle dytte den opp igjen.
Ja.
Mm. Så du, men da det bare å trekke seg unna.
Ja.
Så det har aldri skjedd noe sånn med meg. Det,
nei, okay.
Ikke med lillesøsteren min heller, hun kjører også. Så det har liksom aldri okay. skjedd med oss.
Mm. Ja, det gir meg litt mer ro.
Ja. Men vi må jo gå litt videre til med tanke på bøkene dine. Du ja. Har jo gitt ut 3 bestsellende bøker.
Mm.
Og i den siste boken din, som heter Ting jeg har lært, beskriver du første gang du hadde sex med en jente.
Ja.
Min bestvenninne jobber i forlagsbransjen. Hun får bøkene dine før de egentlig kommer ut. Og hun sånn, sitter og leser høyt for meg, for jeg har dysleksi, så jeg leser så sykt dårlig. Så det sånn, før de kommer på lydboka, og sånn, så sitter hun og leser, og jeg synes det så episk.
Mm.
Og lurer på om du kunne fortalt den episoden høyt nå for litt.
Første gang jeg hadde sex med en jente, som vel å merke ikke var en trekant. Første gang jeg hadde sex med en jente alene bare. Jeg hadde hatt seksuelle opplevelser med en jente før det, men whatever. Det var at jeg dro på date med en jente som man vel møtte på Tinder da. Og så gjorde vi det hjemme, for jeg bodde hos tante og onkel akkurat da, men de var på ferie, men bestemor var der, så det var veldig sånn rart å ta med henne hjem, og så var bestemor der, hvis du skjønner. Men for bestemor ble jo det bare presentert som en venninne, liksom, selvfølgelig. Og så husker jeg bare, nei, hva faen skrev jeg i boka da? Jeg synes det var en fin, men stressende opplevelse.
Ja, fordi du bare beskriver liksom den der med å bli så self-aware ja. Over egen kropp.
Sinnssykt, og det også self-aware på hva du gjør med noen andre, for man tenker litt sånn, jeg vet jo nå at det her ikke realiteten, men man tenker som jente burde jeg være i stand til å kunne forstå hva en annen jente liker, og sånn det jo ikke, for vi jo mennesker som liker forskjellige ting. Men jeg husker at jeg synes det var veldig mye press, egentlig.
Ja, altså jeg husker første gang jeg hadde sex med jente, det var, altså for meg så var det en helt ny verden, og jeg trodde, akkurat som du sier, at jeg skulle ace det, for jeg var sånn, jeg vet jo hva jeg liker.
Mm-hmm.
Men så er det sånn, merket jeg at hvis jeg prøvde noe, så var jeg sånn, okay, det ser ikke ut som hun viber så hardt med det. Og så ble jeg så veldig sånn, fordi hun jeg hadde sex med har så tilsynelatende i mine øyne perfekt kropp.
Mm. Men samme her med henne.
Ja. Så for meg så ble jeg så sykt aware da, av min egen kropp, og liksom jeg var liksom også større enn henne, hvis du skjønner. Jeg mener at jeg liksom var sånn, å shit, jeg håper hun synes jeg fin.
Ja.
Hva tenkte du rundt det?
Jeg tenkte at jeg følte at siden hun var veldig sånn naturlig vakker, og jeg dar silikon og alt jeg har, at jeg ble veldig self-aware på det, de tingene ved meg som var unaturlige, for jeg var veldig sånn, har hun vært jente, nødvendigvis kanskje ikke tenner så mye på sånn svære silikon, for jeg ble veldig aware av de tingene ved meg som falskt, hvis du skjønner.
Ja.
Og så ble jeg også, hun var veldig flink til å kommunisere hva hun likte, og det på en måte også stresset meg litt, for at i heterofil sex, som jeg hadde opplevd til det punktet, så var det ikke så mye kommunikasjon om hva man likte eller ikke. Så for hun prøvde bare å hjelpe meg på veien, men jeg var ikke vant til å få litt sånn feedback, og det husker jeg også at jeg liksom
stod. Var det litt hardt? Var det sånn?
Ja, hun var jo veldig snill og gjorde på en veldig fin måte, men jeg husker at jeg bare ble sånn, oh my god, altså det er så mye greier, og så var jeg, ja.
Jeg skjønner, det sykt godt.
Og så er det ingen rom for å bare ligge der, som man kan gjøre med en fyr hvis man gir litt opp, på en måte.
Og så føler jeg gutter er sånn, de er så selvgående, de er så kåte, føler jeg, uansett.
Yeah.
Jeg var så redd for at den der, jeg føler at hvis du går fra å være kåt jente til å ikke bli kåt, så er det så vanskelig å få det tilbake.
Yeah.
Så jeg var så redd for at hun liksom skulle være sånn, hvis jeg gikk ned på henne, at jeg var sånn, er det ikke bra? Fordi da var jeg redd for at hun ikke skulle bli kåt mer, og da skal vi fortsette etter det. Og så var jeg bare sånn, åh.
Jeg vet, men føler du at du har fått reisen på det nå?
Altså, nå er jeg jo forlovet med en mann.
Ja.
Så jeg føler at det der gapet mellom jeg gikk fra skilt til jeg fikk ny partner som også var en mann, var det ikke nok tid til at jeg kunne bli skikkelig god på det, følte jeg. Så jeg skulle gjerne eksperimentert mer.
Det kan det hende du får. Ikke at dere skal bli skilt, eller jeg vet ikke hvordan ramme dere har, men for all del, det kan hende.
Absolutt, og jeg tenker at ja, vi får se hvor livet går. Nå er jeg forlovet og veldig lykkelig med det, men jeg mener alltid, for min del så er jeg alltid sånn, jeg har lært i mine voksne år at aldri si aldri.
Ja.
Og sånn, men jeg bare ser nå at dette har vært såpass bra hittil, så jeg må bare si at det kommer til å bli en del to, for vi har snakket såpass lenge. Og jeg har så mange spørsmål som jeg ønsker å... spør deg om.
Ja, ja.
Så vi kutter det her for denne episoden. Og så hvis dere vil høre del 2 av denne podden med Sofie Lise, så er det bare å høre neste uke.